ireo alohateny vaovatsika amin'izao alarobe ariva sivy amby roapolo mey izao, maro ny tranga tsy fanarahan-dalàna sy osoka nandritra ny latsabato amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka androany. Laza kosa ny seny fanilamina tamin'ny ankapobeny izoram-pifidianana voajanona fifidianana nandraisan'ny rehetra anjara azy ho kosa ny mpandrindra maritry ny firenena mikambana eto amintsika. Tapaka ny jiro tao andrenivohitra sy ny manodidina ny fanandrifindrindra tamin'ny fotoana fanotsambato izay fahatapahana izay. Iandro Robela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao riva ity. Joel Rasolofo no anolotra izany, manolotra ny araba tompoko ary manasanao anaraka amin'ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Nahitana tranga tsy fanarahan-dalàna sy fifandonana tamin'ny tapany voalohany ny androm-pifidianana solombavam-bahoaka androany, araka ny tatitra nataon'ny sampana naraha-maso ny fifidianana safidy androany tolakandro ambany ny tapa-hafitrihan'ny mpifidy hatramin'ny 2400 teo raha mpitaina tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny taona 2500. Nahatratra 2.57% mantsy izany androany raha toka 3.57% izany tamin'ny taona 2500. Ny faritra Boeny sy Diana no faritra nanana tapa-handraisana anjara ambany indrindra tamin'ireo faritra nanaovana fanaraha-maso. 5.8% izany tao Boeny raha toa ka 8.5% an'ny faritra Diana tamin'ny 2400. Ny faritra Atsimo no nanatapa-handraisana anjara mpifidy mihoatra ny 13% amin'ny ankapobeny. Nahatratra 3.7% izany ho an'ny faritra Androy raha toa ka 5.3% ho an'ny faritra Nosy. Nisy ny biraom-pifidianana 4.2% nahitana tranga na olana na velan'ny fidy na tsy manana karapanondro aza izy ireo. Ny 100% ny birao fantanjam-bato no nahitana herisetra na korotana nandritra ny androm-pifidianana araka ny tatitra navoaka ny safidy tamin'ny 4 tolakandro teo. Manazava ny tsara fantatra momba izany ny mpitondra teniny safidy Razanamahefa Stella teo amin'ny micro an'i James Daniel.
Ankoatran'ilay tenentsika hoe Analamanga teo a ao amin'ny faritra Atsimo andretana Androy a dia anisan'ny azo lazaina hoe a misy an'izay fifampikasihan-tanana izay mentsiny izay nazahoanay tatitra fanamarinana zany. Misy ny sasany zany tsy hoe ny nahitana mpanaramasony safidy a fa ireo mpanaramasony safidy kosa no nanao recoupement na lalàna n'ilay hoe misy tokoa vay le nisy olona hoe naratra ny anankiray moa mbola agnatin'ny amarininay le hoe nisimisy naratra hoe namoiny ainy a amin'ny toeranankiray fa mbola eo mpijerevana an'izay ampahamarinana an'izay vaovao zay zahay zao. Anisan'ny voalaza zany zay hoe ireo samy a mpanoana kandida zany matetika no ahitana fifaninandrinana hoe le mifampikasitanana. Ny tranga anankiray makasika an'le amin'ny biraom-pifidianana indray dia le tsy famelananaizy ireo a hiditra ao anatin'ny inona misy ty amin'ny biraom-pifidianana fa izay indray tsy mahatonga fifampikasihan-tanana fa ny samy mpanoana matetika zany no ahitana an'ireo fifampikasihan-tanana ireo. Ny angom-baovao anananay amin'izao lera zao mbola tsy hahafahanay manao tsoakevitra satria araka ny tenenantsika teo hoe a ny atra 2400 aloha zany a no nanaovanay tatitra izao.
Manaona kosa ary ny momba ireo bileta tokana nasiana marika mialohan'ny fifidianana raha matoa Razanamahefa Stella ihany.
Makasika n'ilay bulletin précoce a nisy a mbola tao anatin'ny fampilezakevitra dia efa nisy a anisan'ny nalaza ilay belle sur tirebuena dia ny fomba fiasa tamin'ny safidy a tonga dia mampahafantatra ny seny raha vao misy tranga sala amin'izay dia tany no nanaovan'zareo n'ilay hoe a fanazavana fa tsy tena bulletin unika ilay mpotra raha tany amin'le tranga le tany a belle sur tirebuena iny a fa bulletin ohatrany hoe nisy namboatra dia nanao demanti tany toerana satria nisany nangatanay koa izay hoe anisan'ny mampiahiahan'ny olona ampalainan'ny olona le hoe tsy fahadiovan'ny fikarakarana fifidianana dia nandray andraikitra makasika an'izay a ny PSAI dany faritra ilay district an'ilay ndresantsika teo.
Fa maro ihany koa ireo tranga tsy fahatomombanana hita nandritra ny fifidianana androany. Nisy ireo fa tratrarana bilitan tokana efa voamarika mialoha, vata mangarahara efa feno mialoha. Ao ihany koa hatra ilay tovolahy no samborin'ny polisy rehefa nahatrarana karapanondro sy bilitan tokana efa voamarika teny Anosibe. Samy niparitaka tamin'ny tambazotra sosialy avokoa ny oronantsarany ireny tranga ireny androany. Ny famalonan'ny delegen'ny kandida no tena ilaina manoloana ireny tranga ireny hoy ny ONG fihavanana Pepor Madagasikara, izay nanana mpanaramaso tamin'ny distrika vitsivitsy nandritra ny fotoam-pifidianana androany. Natsikaritra tranga tsy fahatomombanana hafa ihany koa izy ireo, hoy ny filohany Mak Alfonsa tao amin'ny mikrony Jules Miandriniena.
Raha nitatitra azoko zao a, dia anisany any Ambilobe any misy mampirana bureau de vote nosoloana tamin'ny andro farany, dia nisy miteraka savorovoro ny lazana azy ka mbola tsy fantatra moa izy hoe inona ny antony nanoloana azy dernier moment. Dia antsika nivoaka teny amin'ireo réseaux sociaux ireny tany amin'ny faritra atsimo any a, nisy an'ireny hoe bulletin précoce ireny. Anisany nanontaniana an'zareo seni eo a tamin'ny fihaonana tamin'zareo hoe possible ve, dia zareo manizingizina hoe tsy possible zany satria ny bulletin ge efa numéroté sinsisa ka tokony tsy possible zany zavatra zany. Ory zareo avy ao amin'ny seni fa anjarany platsako fidina koa ny amin'ny alalan'ireo solotenany délégué zany no misahana an'izay zavatra zay hoe mijery n'izay akaiky. Matetika koa ny misy a sy de bourrage d'urne fa falsification na PV, tokony avy ao amin'ny bropy fidianana de mankany amin'ny CRMV ny valopy mihidy misy any fa matetika misy ny ataonareo hoe point de ramassage facultatif zany io. De eo no mahatonga le izy satria ampitahorona raha ny hitanay zany, ampitahorona ny olona mampirany bureau de vote hoe mampigadra nge raha diso fa avelo fenona any amin'ny commune. De eo amin'ny délégué d'arrondissement no eo no misy ny magie amin'izay fa tsy hoanatrehan'ny bureau de vote efa tongany zany vao fenona, de eo no mandeha ny magie ovana ny vokam-pifidianana. Nefa sarotra sarotra de sarotra ny mitondra porofo any amin'ny ACC na any amin'ny CENI mikasika an'izay zavatra zay.
Fa ankoatr'izay dia mila andraisana lesona ary anamboarana lalàna fa mampalahelo amin'ny tany demokratika ny fisiana kandida tokana tamin'ny distrika telo tamin'izao fifidianana solombavimbahoaka izao, hoy Andriamatoa Mak Alfonsa.
Samy nandray anjara daholo ireo ataontsika hoe mpisehatra ara-politika. Mampalahelo ihany ohatra amiko anatin'ny tany demokratika misy faripifidianana anakitelo zao a tsy misy afa-tsy kandida anakiray, de misy olona zany a hoe te hifidy de manao vato fotsy. Zavatra ohatra an'ireny tokony sariantsika lesona akana lesona hoe tokony hisy lalàna mifehiny zay ataontsika hoe tsy fisiana kandida mpifaninana zay efa tsy anakiray, ohatrany hoe tsy voahaja ny regle demokratika amin'izay zavatra zay. Ka mino fa tokony jerena akaiky hoe inona ny antony tsy nampisian'ireo, tena tsy misy olona milasaka tokoa ve sa misy antony hafa.
Nahitana tranga hafahafa ihany ko teny Ambohiboteny androany satria dia adiny efatra mahery taorin'ny ora fisokafan'ny birao mpifidianana, dia nosoloana indray ny boky misy ny lisim-pifidianana ho an'ny teny amin'ny fokontany Andranory kômenina Teroka. Nomarian'ireo nanatry maso anefa fa efa nisy ny mpifidy tonga nanefa nadidiny talohany tamin'ny folo ora mahery io. Nisy ny toromarika azon'ireo tompona andraikitra avy amin'ny seni ka tsy maintsy irosoana ny fanaovana fitanana an-tsoratra manoloana izao zava-nisy izao. Arahana toy izao ny fanadiadiana teny an-toerana nataon'ny Rivoalain.
Fifidianana izay nosiny avyny olona ny mpifidy zany rehefa tonga ny tamin'ny folo sy fahatelo ny any, dia niantso ry zareo hoe misy olana ohatran'izao mitranga eto an-dranoro a inona ny zavatra tokony atao, satria ilay boky izay efa voasony tamin'ny maraina nosoloina boky vaovao indray a, dia hoe tia ny boky tena izy. Efa nisy olona ny fidy satria tena navitrika ny mpifidy tao an-dranoro tamin'ny maraina. Ny vahaolana zany rehefa nifampidinika tamin'ny solotenan'ny seni teo an-toerana dia hoe aleo miandry ny seni fohibe, ary izay indrindra ny antony natongavaka eto amin'ity toerana ity a ifampiresaka mifantana tamin'ny seni fohibe. Nameny ny seni fohibe zany dia hoe aleo a manao PV amin'ny anankiray zany asiana margement zany le izy hoe reto olo reto a efa nifidy tamin'ny maraina, dia nefany a didity misy boky vaovao indray a, dia alefany amin'ny seni zany le izy avy eo.
Nisy ankoatr'izay ireo olom-pirenena tsy tafiditra tao anaty lisy mpifidianana na dia efa nifidy aza tamin'ny fifidianana filoham-pirenena natao farany. Ny alina nenina tonga teny amin'ny biraom-pifidianana ihany ireo olom-pirenena tsy tao anaty lisitra ireo saingy niverimaina fotsiny. Zava-nisy teny amin'ny biraom-pifidianana teny amin'ny CG Ambohibao manazavany zava-nisy ny delegen'ny kandida iray.
Ny olana misy zany atao amin'ny salle 7 amin'ny CG Ambohibao. Voasoratra anarana ny olona nifidy tamin'ny presidansiely dia tamin'ity fifidianana depute ity zany tsy ao ny anaran'zareo. Zay ny olana no mampalahelo kely.
Tsy mifindra toerana ve nefa izy?
Tsy mifindra toerana fa tena olonay eto Antehiroka Ambohibao, Antehiroka mihitsy ilay olona. Dimy zao no tao amin'ny salle 7 zao izay olona zay. Efa mifindrafindra ary miaraka teo mihitsy izay nijery hatrany amin'ny president tsy nahita mihitsy. Nefa dia zoky olona tena olon-dehibe zany dia zavatra mahagaga aminay koa any amin'ny lista any amin'ny president tokotany misy an'ilay lista taloha dia iny no entiny mandeha mitety birao nefa ilay lista vaovao ilay nidina avy any amin'ny CENI tsy ao ilay olona amin'ilay lista vaovao zany tsy ao daholo ilay olonareo.
Verimaina zany zareo fa tsy afaka
verimaina izy fa tsy afaka mifidy dia malahelo.
Fa miantso ny fitondram-panjakana sy ny mpitandro filaminana andray andraikitra manoloana ny aya amin'ny metesin'ny korontana miainga ao amin'ny boriboritany fahefatra ao Antananarivo renivohitra ny avy amin'ny vovonana firaisakiana antso tao aorian'ny vaovaon'ny paritaka tamin'ny tambazotra serasera milaza ny fisian'ny fikasana angalabato tamin'izao fifidianana solomavam-bahoaka no tanterahana androan'izao andriamatoa Rivo Rakotovao amin'ny vovonana firaisakina teo amin'ny fandraisam-peo an'i Mirambola Ratovery.
Rarotina tokoa ny fandraisam-pitenena izao anaovana antsoavy amin'ireo tompona andraikitra mpitana ny filaminana eto Antananarivo satria dia hita fa dia misy herisetra homanina ao amin'ny tany fahefatra io amin'ireo fomban'ireo kandida loa fanandrina. Fanandrinara demokratika io fa maninona no ataoko hoe sanatria izany ve famonoana fidanana ka jaran'ny tompona andraikitra mandray taiko amin'izany ary tokony tsisena maso mihitsy zany fa zay vandana dia kany fiarahanay amin'izay dia manana ny vaovao fa tsy te hanonona an'izany aloha zany zao fa dia manao antsoavy mihitsy mba handraisan'ny fitondram-panjakana andraikitra aingana mbao mpolopotany fahefatra fa sao de famirehitry ny hafo vo tonga indray mipabo hafo ka dia zay ny tany tananay avy eto amin'ny vondron'ny firaisakiana satria zay dia tsy miolonykorotana fanolo fandaminana ka dia miantso ny prefet zany eto zay afaka manetsika anatin'ny fotoana fohy de fohy andao mpitandro ny filaminana mba hanelanelana amin'izao fiantsiana sy korotana volena ao amin'ny firaisana fahefatra eto amin'ny Antananarivo.
Ny lamina amin'ny akapobeany ny fizotran'ny fifidianana atao amin'ny boriboritany fahefatra ao andrenivohitra boriboritany izay mbola mahakandida ny Paoly Bera Rasomanana na Irosy amin'izao fifidianana solomavimahoaka izay natao androany tonga nanefa ny adidiny tena mahamasina moa ny tenany ny maraina nitondra fanazavana momba ny fisian'ny vaovaon'ny paritaka tamin'ny tambazotra sosialy nilaza ny fisian'ny fikonokononana alabato amin'izao fifidianana izao teo amin'ny fandraisam-peon'ny Mirambola.
Vaovao efa hitantsika miparitaka any amin'ny WhatsApp rehetra any fa ny Facebook misy fivorian'olona andian'olona hangalabato ary efa fatapatatra hoe iza le izy fatapatatra ny feony efa manomboka izy io ary mitombona satria any anomotana any enomay zao efa misy bourazina io any aniny ty izy misy birao ihany koa sakanany lehibe an'ny fokontany tsy akasary ny olom-pirenena zany zay mahita zavatra fafa teo moa zany ayay e nanao dibe zany akeny amin'ny prefet mitoo alohana amin'ny prefet zany antsoantso azy hoe misy le prefet mbampilamina ny tany arao maso fa misy olona miketrika andeha anova safidim-bahoaka satria mivory ireo olo ireo dia misy manao falesa-peo dia alefany any amin'ireo réseaux sociaux ino moyen zany hoe misy le izy fa tsy lay dia namaly ny prefet moa hoe ambenanay manokana ozy ny quatrième arrondissement zay tena d'accord mihitsy tsy hoe ratsy zany mety zany tompoko misaotra amin'ny le prefet miantso any koa ny lehibe any zandary mivoanareo dia arao maso ireo olonareo fa reo manakorotana amin'ity firenena ty ary raha miaingy io tsy matysika ny afo satria tsy eto rery ny eninay fa misy fikelezana aka 200 voix isaky brode voix izany zavadosana izany efa mivoaka zany tsy secret zany mahafantatra ny santony kandida rehetra dia hitory ny kandida dia hikorotana dia inona ny tombosoantsika mianakavy aloha andeha madio e aloha adio ny lalao a dia zay voaka eo enikeniny be somaro dia matahorana andriamanitra
tsy manaiky ny siny alabatoka amin'nylinia ny safidim-bahoaka ny kandida rosy eo amin'ny boriboritany fahefatra vonina ny aro zany izy sy ireo mpanaradia azy
izahay a dia nanontony ny ray aman-dreny ara-drazany nanontony ny vohitra masina sy ny tendrombohitra lombin'ny folo eto misy fikambanana tanora zay tsy de tia manao politika intsony rehefa naheno izy indépendant tenako dia nyfanantona tamiko ireo a tanora reo misy mouvement culturel be miainga eto imerina eto zany amin'izao fotoana izao a misy le atsonny hoe ny miaramilankito matitra zany hoe le gardien tradition tanora isaky ny vohitra masina rehetra menny ray aman-dreny ara-drazana saina mba hitambatra sy hamerina ny kolotsaina sy ny asina ireo nanantona anay dia ireo zany vonona daholo hoe niambana safidim-bahoaka satria isan'ny famerenana ny asiny ny tanàna ny fanekena ny safidin'ny olona ireo rehetrarehetra ireo a dia efa manolokena bénévole isaka mbrao raha ariva hiambina safidim-bahoaka raha mandeha amin'ny ara-dalàna dia milamina ny tanysay fanjakana tsy mandeha amin'ny ara-dalàna io fa mibolisatra dia eto sika hifakahiteto fa tsisy anaiky moramora intsony ny olona milalao na manova safidim-bahoaka
na teo aza izay olana samihafa hita sy fitarainana teny anivon'ny biraom-pifidianana androany nanamafy ny filoanseni fa milamina amin'ny akapobeany ny zotram-pifidianana valy teny nomen'ny filoanseni andriana arseto damarsena izany androany atoandro taorin'ny fitsidihana ny biraom-pifidianana teny soavy masoandro sy ambobao ary ny SRMV ho an'ny boriboritany fahenina ao Antananarivo renivohitra tsy maintsy ampafantatra ireo zava-nisy rehetra ny seni hoe andriamatoa andriana arsedo damarsena tsy maintsy atao koa ny fanadiadiana manoloana ireo fitarainana sy fanambarana samihafa ireny raha ny fanazavany teo amin'ny micro andrivo alain
hoe mbola tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanadiadiana ny semia zay vao afaka miteny satria sanotry ny tonga dia hiteny hoe fanadiadiana mbola tsy vita dia ndoa ny tenenina eo fa raha ohatra ka vita ny fanadiadiana dia tsy maintsy hoeninareo eo tsika miasa foana ao anatin'ny mangarahara fa zay matohatra anareo aza manah mihitsy anareo nanikely fa tsy maintsy hoakofantarina ny tsika raha ohatra ka misy a zavatra tokony ho fantatra dia ny seni anatina fomba fiasa dia hoe tsy maintsy mangarahara tanteraka ny fizotry ny fifitiana dia azo manatsika izy hainy vakisely dia azo ampitinana ny fitsidinana atao dia hita fa mizotra ampilaminana ny fifitianana amin'ity andro anio ity tonga daholo ny fitaovana anaovana an'izany fifidianana zany a efa hita taratrany daholo ny délégué ny kandida tsy nisy ny olana dia azo lazaina zany fa mizotra antsakany sy andarony a ny fifidianana zany ataotsika
fa voaja ny na fifidianana andraisan'ny rehetra anjara nany aniny fifidianana solombavimboaka iny hoy ny mpandrindra maharitry ny firenena mikambana Isa Sanoko hitantaratra arak'izany ny ezaka nataon'ny seni sy ny tompona andraikitra isantsokajiny izay nanentana amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana nanamarika ny fifidianana koa ny fahafahan'ireo olona manana fahasembanana nanefa ny adidiny tsy mitsabaka amin'ny fikarakarana sy ny fikirakirana ny vokatra ho iatrany ity mpandrindra maharitry ny firenena mikambana ity ny firenena mikambana famanoana ara-teknika fanazavana amin'ny teny frantsay teo amin'ny micro ny rivoalan iatrany
La population dans toutes ses composantes a participé. On a vu à l'intérieur ici qu'il y a un effort qui est fait pour réellement démontrer en quoi les jeunes participent. Donc cette désagrégation par âge en soi est très importante parce que ça nous permettra de voir dans quelle mesure la jeunesse participe, dans quelle mesure les femmes participent. Pour nous, l'inclusion est très importante. Le deuxième constat qu'on fait, c'est l'effort qui est fait pour que les personnes vivant avec handicap participent aux élections. Et donc, pour nous, c'est autant d'éléments pour lesquels on a voulu accompagner la CENI, qu'on voit aujourd'hui sur le terrain. On ne présage pas de la participation, on ne présage pas des résultats, etc. Mais on voit un certain nombre d'éléments techniques qui sont quand même mis en œuvre sur le terrain et ça nous ravit.
Fadidy amin'ny tanindrazana sy antoky ny filaminan'ny antemin'ny eram-pirenena ary famarina toeran'ny firenena ny fandraisana anjara tamin'ny fifidianana iny raha nambaran'ny sekretera mpanjakana miadidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana tsy tokony menomenina sy tsikera anaty tambazotra serasera fotsiny ny olona sasany fa mila mandray andraikitra sy zoa amin'ny maha olom-pirenena azy dia ny fandraisana anjara amin'ny latsabato manampifanazavana mompizay ny sekretera mpanjakana miadidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana zay raha raha andriamanoso nandritra ny latsabato nataony teny akady vato androany.
Eto mpro fandatsambato akady vato moa zany tenako no fandatsambato lamina fahitana zay kapobeny ary mafitrika ny olona hoe raha amizao ora zao fahalomarina efa betsaka no ny fety ny fanentanana angamba dia hoe adidy amaha olom-pirenena ny fifidianana ary ny filamina ny ao amin'ny antenimiera-pirenena dia famarina toera ny firenena ilaina zany mifidy ary manentana ny olom-pirenena rehetrarehetra mba alefa ny adidiny sa tsy avatra lehibe zany ary somme ny lalam-pandrenana antsika dia zay no afatra zay fanehoana foana fa amin'ny citoyen maha olom-pirenena zany a dia tsy hoe fananana karatra fotsiny fa adidy zany adidy eo amin'ny tanindrazana zay no adinitsika olom-pirenena na eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina na eo amin'ny sehatra tatsika ny firenena ilaina foana fandraisana andraikitra zay ngamba antsiampy amintsika malagasy a ny mamerina n'izay fiandriana ny maha olom-pirenena zay fa variana loatra tsika ny amin'ilay politika dia variana amin'izay fiainana miala ao anatin'izany hoe manana adidy lehibe eo anivona hatrany amin'ny fokontany a nainga hatrany amin'ny fiarahamonina ka hatrany amin'ny firenena na ininona andraikitra misy ny tsirairay a dia manana adidy lehibe amin'ny firenena
namoa mahazava-dehibe an'izany hoe fifidianana
zo io satria tsika ao anatin'ny rafitra repoblikana amin'izao fotoana izao dia fanomena lalam-pandrenana zo mba hifidy ireo olona zay ke omena andraikitra eo anivon'ny firenena na isy olovavantsika zany na hitantana antsika ka raha ohatra tsika miala amin'izay andraikitra zay a dia lasa menomenina ny ivelany ka tsy any amin'ny réseau sociaux ny firesahana fa ao anatin'ny fandraisana didy zay zany zavatra lehibe tokony atao a rehefa miaina amin'izay tsy dia mihinao fa irindra ny fiarahonina.
Fa nahazona mpahambokatra voalohany ny birao fatanjahambato ray tao amin'ny foibe mpifidianana CEG avaratoa amin'ny boriborytany fahatelo fantsambato tao anatin'ny fatapahanjiro no natao arak'izao hitaterany namana rivoalain azy zao.
Toy ny toerana maromaro tena Antananarivo sy ny manodidina miaran'ny fatapahanjiro ny foibe mpifidianana tetỳ amin'ny CEG avaratoa izay hitana moa zany reo mpividy avy amin'ny fokotany ambotrakely atao anatiny Antananarivo fahatelo mizoka tao anatin'ny fatapahanjiro araka izany ny fanotsambato ka ny didy mpanao am-paosy ny jiro ampinday no nampiasain'ireo voatokony andraikitra samihafa sy ireo nanatrika izany sy ny fahita ny fifidianatra amin'izay koa fa somary vitia ny mpanatrika ny fanotsambato teto amin'ny izay toeram-pifidianana ity na izany aza efa diva hifarana ny fanotsambato vao nyverina ny jiro zany hoe tany tamin'ny enina ariva lasaka kely teo ny vokam-pifidianana iray zay entina aminao fiainy dia ntao amin'ny birao fandatsambato laharana fahaenina fitsika be izay azo lazaina fa visy dia visy ny ty voasoratra anarana moa zany eo amin'ity birao fandatsambato ity satria dia ity no fanampiny birao fandatsambato nohony ny fizarana zany samihafa amin'ireo fisiny tombon'ny pidy fito amin'ny valopolo no isan'ireo mpidina andrasana tonga ny fidy tamin'ireo dia dimy amin'ny roapolo misy ny vato maty sy fianotoa ny vato fotsy mitarika nahazo vato misa sivy mitandidany irimara izay loarisika moa zany ramatsoa jiaby laharana faharoa mitovy kosa izay nahazo vato misa enina laharana fahaefatra dia ny kandida bodo zany sy ny laharana fahadimy izay kandida mifilakaikina ifeno laharana manaraka azy ireo nahazo ny vato kely kosa ny gasikara afenosoa izay aloha no azo ampitaina ny ainga ty amin'ny baopifidianana ety amin'ny CEG avaradio rivolay ho an'ny radio domo.
Fa nitondra fanazavana fohy momba ny fatapahan'ny herinaratra amin'izao fotoana anatin'ny fanisambato izao ny orinasa Jirama nambarany fa niato noho ny filatsahan'ny zotra tana sud PIA Ambohimanambola ny tambazotra 63 KVA Ambohimanambola ka natapaka ny herinaratra tamin'ny faritra maro tao andrenivohitra tamin'ny tambazotra iraisana Antananarivo ny hariva teo andalam-panarenana ny tsy fahatombanana ny ekipa teknika vao amin'ny Jirama ay voltage hoy ny fanazavana. Fa nanentan'ireo polisy mba hanatanteraka ny asan'izy ireo amin'ny fomba matianina ny ministry ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police Rakoto Armanana Herilala vao maraina tamin'ny 5 sasany dia efa teny amin'ny komisara Foibe teny tsara lalàna izy nanome toromarika ireo polisy andraikitra ny fitandronany filaminana nandritra ny fifidianana androany afatra nataon'ny ministra tamin'ireo polisy ny anaovan'izy ireo ny tsara ny asany ka ahafahan'ny olom-pirenena manefa ny adidiny ampilaminana efa nisy rahateo hoy ny contrôleur général de police Rakoto Armanana Herilala ny paikady napetraka hitandronany filaminana alosy mandritra ary aorianany fifidianana. Nanentana ny olom-pirenena ihany koa ny ministry ny filaminam-bahoaka ny vaomaraina mba hifidy ao anatin'ny fanarahana ny fandaminana napetraky ny tompona andraikitra isatsokajiny. Ny mahakasika ny toetrandro no hamaranantsika ny vaovao amin'izao hariva izao. Mety ho betsaka ny rotsakorana any amorontsiraky ny faritra afovoan'ny atsinanany nosy rampitsoalaka misy sy amin'ny zoma izao ka mety hahatratra 70 hatramin'ny 80 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana ao anatin'ny 24 ora hiteraka fikorontana ny asamandrara andavanandro ny fiandronany rano amin'ireo toerana moratondraka fiakaran'ny renirano ary ny fiotsahan'ny tany sy ny lalana amin'ireo toerana marefo zany. Mahazo fampitandremana amin'ny loko mafy noho izany ny morontsiraky ny faritra Ambatosoa, Analanjorofo sy Atsinanana ary ny distrika Anantalaha. Tombanana hitoetra trany kosa ny alindrano ateraky ny tsioko atsimo any amin'ny morontsiraka atsimo sy atsimo Atsinanany nosy. Izy koa ny alindrano avy atsimo ipaka amin'ny morontsiraka afovoan'ny Atsinanany nosy ahitana izany eo anelanelan'ny Moromezy sy Manakara. Itoy hatramin'ny alakamisy 30 Mey zany eo anelanelan'ny Manoro sy Tanjonangotsy ahinina hitarika fahasarotan'ny fifamovozana na farendrehana andranomasina izany. Mahazo fampitandremana amin'ny lokomena noho izany eo anelanelan'ny Manoro sy ny Tanjona Angotsy. Dia izay ihany koa no namarana ny fotoanany vaovao tamin'ity hariva ity. Fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao rampitso maraina amin'ny 7 ora mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.